Ita fac milu cili. Vindica te tibi. Et tempus quod ad huc aut auferebatur, aut subripiebatur, aut excidebat, collige et serva. Persuade tibi hoc sic esse ut scribo. Quaedam tempora erepiuntur nobis, quaedam subducuntur, quaedam effluunt. Tupissima tamen est jactura quae per negligentiam fit. Et si voluberis attendere, magna pas vitae elabitur mala agentibus, maxima nihil agentibus, tota vita aliud agentibus. Quem mihi dabis qui aliquot pretium tempori ponat, qui diem aestimat, qui intellegat se quotidie mori, in hoc enim fallimur quod mortem pospicimus. Magna pas eius iam praeterit. Quidquid aetatis retro est, mors tenet. Fac ergo mihi Lucili, quod facere te scribis, omnes horas complectere. Si fiet ut minus ex crassino pendias, si hodierno manum injecris. Dum defertur vita transcurit. Omnia Lucili aliena sunt. Tempus tantum nostrum est. In huius rei unius fugacis ac lubricae possessionem natura nos misit, exqua expellit quicumque fult. Et tanta stultitia mortarium est, ut quae minima et vilissima sunt, certe reparabilia imputari sibi cum in petra vera patiantur, nemo se judicet quicquam debere, qui tempus accepit, cum interim hoc unum est, quod ne gratus quidem potes reddere. Interrogabis fortasse, quid ego faciam, quid tibi ista praecipio.